Šajā dienā pirms 32 gadiem grupa AHA ar dziesmu The Sun Always Shines on TV nokļūst Britu singlu topa augstākajā pozīcijā. Ar šo panākumu AHA kļūst par pirmajiem norvēģu mūziķiem, kam izdevies iekarot šādas virsotnes. Tiesa AHA lielākais hits Take On Me citās valstīs ieskaitot ASV guvis lielākas uzvaras, taču nekad nav bijis numur viens Britu salās. Mums šī norvēģu grupa ir īpaši mīļa, un viņa koncerti Latvijā allaž bijuši labi apmeklēti. Tāpēc atzīmējot AHA dziesmas The Sun Always Shines on TV panākumu gadadienu, to arī klausamies.
Close to your heart.